У эфіры радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны чарговая перадача серыі, прысвечанай вынікам году. Сёння гэта будзе экспертыза, прысвечаная эканамічным і палітычным адносінам Беларусі з трэцім светам. А зараз госць на свабодзе. Сёння дакладней гэта два госці. Учора на пытанні слухачоў адказвалі прадпрымальнікі са Ждановіцкага рынку Менску, лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка і Руслан Луценка. Аляксандр Таўстыка з'яўляецца каардынатарам руху па Менску. На мінулым тыдні абодва выйшлі з турмы на Акрэсціна, куды трапілі за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. А пасля несанкцыянаванай акцыі ў панядзелак на Кастрычніцкай плошчы за кратамі апынуліся ўжо іхныя сябры. У Менскай студыі з імі працаваў журналіст Аляксандр Уліцёнак.
На пачатку запісу нашай перадачы адбылася неспадзяванка. Абвешчаны госць свабоды Аляксандр Таўстыка прыйшоў не адзін, а разам са сваім сябрам, калегам. Гэта Руслан Луценка, ён намеснік спадара Аляксандра. Руслан разам з Аляксандрам не так даўно сядзеў у адной турме на Акрэсціна.
Так, гэта так.
Добрая раніца, так і было. Нас у адну камеру не хацелі садзіць, сказалі, што мы палітычныя. І...
Аляксандр расказаў, што менавіта вы там падалі ідэю такога лёзунгу.
Усё, што нас не можа зламіць, можа загартаваць.
Руслан, вы сказалі, што вас атэставалі там у турме палітычнымі вязнямі, а многія лічаць, што прадпрымальнікі далёкія ад палітыкі. Наколькі маюць рацыю тыя, хто вас утрымліваў за кратамі? Даруйце, давайце паслухаем першы званок.
Здравствуйце.
Добры дзень.
Добры.
Можна задаць вопрос Аляксандру Таўстыка?
Прыйшоў не толькі Аляксандр, але і ягоны намеснік і сябр, з якімі сядзелі разам у турме на Акрэсціна, Руслан Луценка. Прадстаўцеся на пачатку, калі ласка.
Меня зовут Віктор. Я из Гродненской области. Знакомы ли вы с таким известным предпринимателем, как Валерий Ливаневский из Гродно?
Добрый ранец вам, Виктор. Конечно, с Валерием Ливаневским я знакомый. Еще от самых початку его деяния. Это до 2000 года. Калісьці мы з ім разам пачыналі гэтыя мітынгі і страйкі.
Мне так кажется, што яго пример мог бы служыць і для вас, і для мяне, і для многіх, як пример по вопросу защиты своих прав в связи со злоупотреблениями со стороны власти. Вы могли бы обратиться, как и он обратился в международные судебные инстанции. Нет ли у вас таких намерений?
Ага, великий дякую за подказку, за идею. Конечно, у нас такі ёсць намер. Сённяшні момант я адзін не магу гэта вырашыць. Мы павінны дачакацца ўсіх сяброў, потым гарантавана сесці, сустрэцца з Валерам и написать и скарги, и заявы, конечно, в международные присуды. Обязательно.
Желаю вам всего хорошего.
Великий дякую за поддержку. Великий дякую.
Дякую.
Руслан, так адкажам на пытанне, нас перабіў званок. Хто больш маюць рацыю? Тыя ахоўнікі, якія вартавалі вас за кратамі, што вы нібыта маеце адносіны непасрэдна да палітыкі, або людзі, якія кажуць, што прадпрымальнікі і палітыка гэта рэч такая часовая і ў прынцыпе несумяшчальная. Ва всякім разе, акцыю прадпрымальнікаў апошнюю шмат хто схільны атэставаць як проста стыхійны бунт, але не ўсвядомленае палітычнае дзеянне.
Калі б мы не былі палітычнымі, нас бы не ўзялі за ўлёткі і не далі 10 сутак. І калі б мы былі не палітычныя, нас бы не пасадзілі на Акрэсціна.
А што, Аляксандр, скажаце вы ў дадатак да Руслана пра бунт? Это ўсё-такі стыхійны бунт або нейкая прадуманая акцыя, якая вынікала з папярэдняй логікі развіцця падзеяў?
Гэта ўсё вынікала з папярэдніх лагічных дзеянняў. Мы і папярэджвалі ўлады і чыноўніцтва а тым, што мітынг адбудзецца пры любым надвор'і, як кажуць.
Зовут меня Яскевич Ирина, председатель профсоюза малого бизнеса «Вместе». Он в стадии регистрации. Хочу запытаться у Саши Таўстыка, як настрой?
Привитание, Ириночка. Будем змагаться.
Надеюсь, что побачу. Хотела бы запытать тебе, есть ли тебе свои персональные планы.
Сустрюся с сябрами своими. Сегодня уже есть заява у комитет по машинобудовництву, энергетице и предпринимательству по дару получу.
Мается на вазе палата представников.
Так. Конечно, там, как будут уличены все слова, все деяния, все думки наших сябров, которые зараз находятся за кратами, яких подманула улада и чиновенство, не только их, а и тих предпринимательников, якія чакаюць. Гэта не ультыматум, але апошняе, што будзе ў гэтай заяве, ніякіх перамоў праводзіць мы не будзем, пакуль не будуць выпушчаны ўсе нашыя сябры, якія зараз знаходзяцца за кратамі.
Я размаўляла таксама з палатай прадстаўнікоў і прыкладна тое самае сказала, перанесці срок перагавораў.
Мы цябе падтрымліваем у гэтым, канешне, толькі так.
А што Руслан мяркуе?
Мне вельмі насцярожвае тое, што хацяць некая група прадпрымальнікаў кудысьці ісці і штосьці прасіць.
То бок некія сепаратныя, так бы мовіць, перамовы.
Не-не, эта встреча будет завтра. Это обычная рабочая группа при Министерстве экономики Республики Беларусь.
Якая не выражает ничего.
Але яна и не является ничем неверогодным. Я ухожу в эту группу.
Таким чином, никаких секретных промов нема.
Абсолютно не. Это обычная рабочая группа.
Ирина, пробачьте, коли ласка, это толстяка. Коли вы там будете удельничать, тогда мне уже на шмат отсотков легче.
Не
то есть тогда все будет по-честному. Добро. Мы разом. Все. Великий дякую тогда пока что. До получения.
Электронная почта. Витаю вас, Александр. Одразу скажу, вы молодчины. Поспехов вам. А теперь питание. Насколько тяжко в сегодняшних реалиях быть соправным предпринимальником белорусом? С повагою, Дянис.
Вы витаете не только меня, а всех предпринимальников, которые нашли мужность и пришли на площадь. И, конечно, можно заявиться на некий час неким там стихийным лидером. Самое главное в наших людях. И я буду звертаться до людей, что дякуючи только все им. И для их мы будем працевать и домагаться нашей перемоги у рамки законодавства.
Александр, было бы добро, как вы зробили республиканскую газету для предпринимальников и распространили ее на кермашах и у крам. У 97-м годзе была такая газета «Кірмаш».
Калі людзі жадаюць, каб гэта газета існавала, газету зрабіць не зусім складана.
Складана яе зарэгістраваць.
Яе зарэгістраваць складана, ды знайсці распаўсюдніку. Ну, але мы разгледзім вашу прапанову, можа і на хуткай выйдзе.
У перадачы «Госць на свабодзе» на пытанні слухачоў адказваюць лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка і Руслан Луценка.
Вельмі шмат прыйшло людзей на мітынг, які арганізоўвалі прадпрымальнікі. Аб чым гэта сведчыць?
Мы ў заявцы падавалі от 0 чалавек до 5000. І заявцы было сказана, што людзі будуць збірацца на плошы Каліноўскага. З даўняга часу там на Каліноўскага ніхто не сабіраўся, так вось папярэджваючы ўладу. Прыйшло больш за 2000. І гэта вельмі шмат. А потым, чаму кожны раз мы пачынаем казаць, от каб нас было 100 тысяч, от каб нас было 200 тысяч. Ізус Христас быў адзін. Але ён так адносіўся да людзей, што людзі самі пачалі ісці за Христом, і ўсё лепшае на той час атрымалася з ім. Галоўнае, каб былі нейкія лідары, першапачаткова, пачынаць людзей абуджаць, паказваць, што няма чаго баяцца.
Александра Таўстыку хоча дапомніць Руслан Луценка.
На плошчу прыйшлі тыя людзі, каму гэта было вельмі трэба. Туды прыйшлі не 1000 прадпрымальнікаў, не 2000, туды прыйшлі 2000 спартанцаў, якія сваім прыкладам паказваюць, як трэба заваёўваць пабеду. Маленькую, але пабеду.
Магчыма, гэта сведчыць таксама аб тым, што нейкім чынам гэтыя шапікі, так, яны можа належаць тым, якія да ўлады нейкае дачыненне маюць.
Таўстыка з вашымі думкамі згодзен.
І гэта праверана.
Можа, вы падскажаце нейкія факты гэтай праверкі?
Ну, то есть, фактично, вядома, это пятая колонна.
Ну, давайте мы послухаем хлопцам.
Мы лічым, што гэта пятая колонна вядома. Шмат якіх гандлёвых кропак, гандлёвых цэнтраў належыць не беларускім алігархам. А можа, яны адтуль толькі атрымліваюць адкат. А гэта належыць большую чаргу расійца, а ў Расіі ведаеце шмат нацыянальнасцяў. Таму нікога не хачу пакрыўдзіць.
Вялікі дзякую.
Вам таксама дзякую.
Всего доброго.
СМС-ка. Ваших сябраў судзілі спадары Есімовіч, Самасейка, Бычко, Козак. Іх унясуць у спісы неўязных у Еўропу.
Як сябры выйдуць на волю, мы паспрабуем усе гэтыя спісы перадаць у тыя праабарончыя арганізацыі, якія займаюцца гэтым. Канешне, я хацеў бы, каб гэтыя людзі панеслі таксама адказнасць.
Чаго баяцца зараз прадпрымальнікі, якія ў свой час ішлі з заводаў, кантораў, каб не баяцца нічога і працаваць толькі на саміх сябе? Сярод іх шмат моладзі, іншым разам просто вот раздражняе, што яны такія пасіўныя.
Зразумею ваше пытанне.
Это Александр Таўстыка.
Прывітанне вам, канешне, ведаю, вы з Магілёва, так?
Да.
Я лічу сябе маладзейшым крыху прадпрымальнікам. Можа, у нас менталітэт крыху змяніўся. Можа, мужчыны самі па сабе, як сталеюць, яны такія робяцца лянівымі і нікуды не ходзяць. Гэта я чаму кажу, хачу падзякваць усім жанчынам прадпрымальнікаў, бо большая частка усяго найлепшага адбываецца дзякуючы вам, жанчыны. Вы самыя моцныя, вы самыя лепшыя. І кожны раз на ўсіх акцыях у вас большая частка, і вы больш балюча за гэта адказваеце. Таму што вы ведаеце, што трэба несці нейкую адказнасць яшчэ і за дзетак вашых, і за нашых дзетак.
деток, і ви змагаєтесь за це. А мужчини ті, чому пасивні? Ті останні предпринимальники пасивні? Шмат на кермашу криміналу такого, на різних, на всіх кермашах, що молодь бездяється, ті стоїть, гандлюють просто так, і їх це не цікавить. Їм ліпше віддати хабар нейкий контролеру і потім сісти у бок і зачинитися на нейкую хвилину, поки буде перевірка, а потім заробляти собі гроші.
Допис Любові Супрунчук з Мінську. Глядячи на ваші спроби супротиву режиму, я задумуюся, замшила білоруська толерантність його тормозить, чи молоденька не стала наша громадянськость? Ну, Руслан, може ви скажете на це?
Чому ми такі пасивні? Менталітет. Вільмі люди затуркані, забіті. І нас, Саші, многі лічать, ну, не вельми нормальними на голову. Бо ми 2000 супроть 9,5 мільйонів вийшли. Маленькая горстка отстоїла свої права. Але ж ми людям показали, як це треба робити. Зробили страну овець. А тепер у гэтай стране овець появляються пастыри. І гэтых пастырей садять у турму. Нас вельми мало. Але ж ми будемо змагатися за тих овець.
Аліна, вам слово.
З вами згодна, але...